Voliči na Praze 9 nepřipustili ve druhém kole doplňovacích voleb do Senátu žádné pochybnosti. David Smoljak, kandidující za Starosty a nezávislé, zvítězil nad Janem Jarolímem z ODS s velkým náskokem. V programu měl mimo jiné zvýšení příjmů z daní pro malé obce a městské části nebo obranu nezávislosti veřejnoprávních médií. S kým bude v Senátu spolupracovat a co vše se dá stihnout za zhruba rok a půl, kdy mu skončí zkrácený mandát? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A hostem tohoto interview je nově zvolený senátor za hnutí Starostové a nezávislí David Smoljak. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy píšete, že patříte mezi lidi, kteří se dlouho zdráhali jít do politiky, až nakonec usoudili, že jinak to nejde. Jaký pocit teď po vítězství v těchto volbách ve vás převládá? Je to uvolnění, nebo je to radost, nebo je to tíže zodpovědnosti, nebo ještě něco jiného?
Tak jsou to takové smíšené pocity. Samozřejmě, že převládá ta radost a uvolnění, protože kampaň, byť trvala vlastně jenom měsíc a půl, tak byla velmi rychlá, velmi náročná. My jsme vlastně v ulicích byli každý den. Spousta lidí mi v té kampani pomáhalo, ale samozřejmě tím, že jich bylo asi 50 a každý se každou chvíli na něco ptal, bylo třeba něco vyřešit, něco rozhodnout, tak jsme si to docela užili, ale tak tím jenom chci říct, že ten pocit uvolnění teď asi převládá, ale je mi jasné, že tím nic nekončí. Naopak, teď začíná druhá kapitola Senát.
Přišlo znovu jen málo lidí. Nebylo to ani 12% voličů ve druhém kole. Mrzí vás to?
Já myslím, že se to dalo čekat. Oni ty doplňující volby nejsou v těch médiích prakticky vůbec vidět. My, když jsme ráno rozdávali naše noviny před vstupem do metra, tak nám bylo jasné, že většina lidí vůbec netuší, že se nějaké volby konají. A pokud ano, tak si to spojovali spíš s eurovolbami, na které bylo přece jenom víc vidět. Takže mě to nepřekvapuje. Ta volba toho...
Pardon, že vám do toho skáču. Jedna věc je, že vás to nepřekvapuje. Druhá věc, jestli vás to nemrzí. Jestli to není škoda, že přece jen jsou to volby do horní komory parlamentu.
Na jednu stranu je to škoda, na druhou stranu já tomu opravdu rozumím, že většina lidí těmi doplňujícími volbami v jednom obvodu tolik nežijí, protože to prostě nestihnou v médiích ani zaregistrovat, že se takové volby konají.
Nejde o doklad toho, že lidé senátem pohrdají, jak říká prezident Miloš Zeman?
To si myslím, že ne. Já myslím, že naopak těch 12% lidí je těch 12% lidí, kteří ten senát považují za důležitý. A navíc si stihnou nějakým způsobem uvědomit, že se konají ty doplňující volby. Takže ono to není tak fatální číslo. Svým způsobem je to vlastně dobře, že do toho senátu volí lidé, kteří ho považují za důležitý a ne ti, kteří ho považují za zbytečný a přebytečný.
Miloš Zeman je kritikem senátu, mluví o potřebě, cituji, vyhladovět senát, odříznout ho od příjmů, aby se sám nakonec rozpustil. Vy sám tedy nemáte sebe menší pochybnosti o přínosnosti, potřebnosti senátu?
Já myslím, že teď to všichni vidí na vlastní oči. Ona ta pojistka, která v těch klidnějších časech pomalu není ani vidět, což je ostatně pro dobrou pojistku typické, že ani si neuvědomujeme, že ji máme, tak v těch takových těch turbulentních časech, kdy v poslanecké sněmovně se prosadí vůle jednoho politického uskupení, tak najednou si všichni začínáme pomalu uvědomovat, jak je ten senát důležitý, protože ten skutečně neumožňuje tomu suverénovi těch voleb, aby dělal radikální změny v české ústavě. Vlastně mu nedovoluje žádné změny v české ústavě nebo ve volebních zákonech a to je hrozně důležité.
Nějaký konkrétní příklad toho, kdy senát zafungoval jako pojistka, jaký byste měl?
No tak senát zafungoval jako pojistka už v časech opoziční smlouvy, kdy odmítl přistoupit na změnu volebního systému na většinový. To bylo dost zásadní tenkrát. Bůh ví, kde bychom teď byli, kdyby se poměry v naší zemi takhle dramaticky změnily a volilo se úplně jiným systémem. A nakonec svědčí o tom, on Nejenom, že je tou pojistkou, ale je schopen vracet sněmovně i zákony, které nejsou promyšlené, dotažené, nebo které opět jako projevují nějakou momentální vůli té politické moci, která se příčí zdravému rozumu nebo přirozenému pocitu pro spravedlnost. Já nevím, když přišel návrh na zdanění církevních restitucí, tudíž na změnu smluv, které už byly jednou státem s těmi církvemi velmi složitě a pracně uzavřeny, tak to senát také vrátil, protože velice správně usoudil, že měnit domluvené smlouvy není ve slušné společnosti normální.
Já se, pane senátore, s dovolením vrátím ale zpátky k té volební účasti, která při volbách do horní komory parlamentu není příliš vysoká, ani když nejde o ty doplňovací volby, i když to jsou řádné volby. Tak pokud je senát tak užitečný, jak říkáte, tak proč chodí do něj volit tak málo lidí?
Podle mého názoru je rozdíl mezi tím, jestli ten volič volí v prezidentských volbách anebo ve volbách do poslanecké sněmovny, kdy nějakým způsobem rozhoduje o tom, co se bude v té zemi teď bezprostředně dít. Volí nového prezidenta, který bude sedět na Pražském hradě a s tím v naší tradici si mnoho lidí spojuje určité naděje. Je to takový symbol, který lidé považují za velice důležitý. Ve volbách do poslanecké sněmovny volí tu novou vládu, toho nového premiéra, který bude ovšem rozhodovat, než to v těch volbách do Senátu volí tu pojistku. Takže není divu, že tam není ten mobilizační efekt, že to většina lidí nevnímá jako tak důležité jako ty prezidentské nebo volby do poslanecké sněmovny. To tak prostě je.
Vy sám teď budete mít čas vlastně do října příštího roku, než vám vyprší ten zkrácený mandát, protože jste byl zvolen v doplňovacích volbách za Zuzanu Baudyšovou. Co se za tu dobu dá stihnout?
Tak to jsem sám zvědav. Nejbližší, co mě teď pravděpodobně čeká, je projednání petice na obranu médií veřejné služby, kterou jsem spolu s ostatními přinesl do Senátu minulý rok a ta by se už na dalším plénu měla začít projednávat. Tak jsem rád, že zrovna tohle téma, které je pro mě klíčové, se bude projednávat, budu ho moc projednávat už jako nově zvolený senátor, tomu jsem rád.
Bude to zároveň pro vás osobně čas, který vám ukáže, jestli máte v politice pokračovat?
Tak nepochybně. Já myslím, že takovou zpětnou vazbu musí člověk získávat vlastně každý den a vlastně všude, i v práci, v civilním povolání, v osobním životě, v politické práci. Tahle zpětná vazba je důležitá, takže nepochybně to bude pro mě nějaký signál, jestli si vedu dobře nebo ne.
Hostem dnešního interview je nově zvolený senátor za hnutí Starostové a nezávislí David Smoljak.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste měl na svém volebním webu, že jste rád, jak se naše země za posledních 30 let změnila k lepšímu, ale že se nemůžete zbavit pocitu, že jsme mohli a měli být mnohem dál. V jakém ohledu dál? Měli jsme mít vyšší platy, měli jsme jezdit rychlejšími auty, nebo jak dál?
Všechno to, co říkáte. Měli jsme mít stabilnější politické prostředí, měli jsme mít více dálnic, které z nějakého důvodu prostě neumíme stavět. Mohli jsme být prakticky ve všech ohledech mnohem dál, ale ono je to dost relativní. Také jsme mohli být na mnohem kratším kousku cesty. Já třeba dost často, když se o tom bavíme třeba s novináři z ostatních zemí Vyšegrádu, tak vidím, že je spousta věcí, ve kterých jsme na to mohli být mnohem hůř a zaplať pambu, že jsme na tom tak, jak na tom jsme.
A v rámci té Vyšegrádské středoevropské čtyřky myslíte tedy, že Česká republika ušla nejdelší cestu?
My jsme v takové... Když se porovnáme s Polskem, Maďarskem a Slovenskem, tak vlastně ono to nelze říct úplně jednoznačně a exaktně nás někam posadit, ale vidíme, že třeba v Polsku a Maďarsku teď hodně převládají takové tendence těch jejich vlád chovat se velmi autonomně, velmi velmi ignorovat ten ústavní a demokratický systém, respektovat práva menšin, dávat prostor opozici. V tomhle jsme tedy naštěstí mnohem, mnohem dál nebo na mnohem lepší úrovni než v Polsku a Maďarsku.
Nejen v Polsku, Maďarsku, ale všude jinde. Ovšem ty strany nebo ta hnutí, které se dostávají k moci, jak si už předem vyhlašují, že budou protisystémové, že nebudou respektovat zavedené pořádky a podobně. A volba tady těch protisystémových stran vždycky pramení z nějaké frustrace, z nějakého pocitu, že lidi nemůžou ty věci ovlivnit jinak. Kde myslíte, že se bere ten pocit, že všechno je špatně, že nejlepší bude všechno rozbít, zvolit někoho, kdo už předem deklaruje, že prostě nebude brát v potaz to, co tu bylo dosud?
Ono se asi nedá říct úplně jednoduše, že lidé masově volí ty protisystémové strany, protože chtějí, aby všechno rozbili. Oni ty strany se dostávají k moci většinou slibem, že bude líp, že všechno zařídí, že se o všechno postarají, že volič na ně se může spolehnout, že budou chránit národní zájmy, že budou hájit suverenitu. Je to spousta hezkých slov, které říkají, a není to většinou jasná deklarace toho, všechno v téhle zemi zničíme a rošlapem. Na to by zase za tolik voličů neslyšelo.
No a ten pocit ale, že je potřeba provést nějakou radikální změnu, protože dosud tady bylo mnoho věcí špatně, tak odkud pramení?
Sociologové říkají, že těch voličů, kteří jsou ke všemu hyperkritičtí, kteří mají pocit, že všechno je špatně, že je zhruba kolem 20%, tak to skutečně není ta většina. To největší nebezpečí hrozí spíš od populistů, kteří slibují, že všechno mávnutím ruky zařídí. Tam je to největší nebezpečí.
Vy jste působil jako koordinátor Sdružení Svobodu médiím, Platformy pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků. Už jste ostatně o médiích taky krátce mluvil v tomto rozhovoru. Proč je téma médií pro vás tak důležité?
Je pro mě důležité jednak, že ze světa médií vlastně přicházím a dlouho jsem v něm působil. Ale kromě toho je důležité, protože ten svět nejenom u nás, ale v celé Evropě a vlastně na celém světě se v poslední době hrozně rychle mění. A souvisí to s nástupem těch nových technologií, s nástupem internetu, Facebooku, sociálních sítí. Tím se ten svět strašlivě proměnil. Dá se velice snadno ovlivnit veřejné mínění, ať už jakýmkoliv směrem. A díky tomu, že většina konzumentů, spotřebitelů si navykla konzumovat informace zadarmo přes internet, tak se hrozně oslabila role tradičních médií, myslím tím teď noviny zejména, kde ty prodeje velice rapidně klesají a začínají se stávat pro ty majitele neudržitelnými. Takže třeba u nás dochází k tomu, že si ty noviny koupili většinou bohatí podnikatelé nebo bohaté podnikatelské skupiny, kteří si je pořídili jako nástroj svého vlivu, nikoliv jako nástroj svého podnikání.
Ale někteří o tom mluví, jako že mají atomový kufřík.
Ano, jako že mají atomový kufřík, když vystřelí někdo na mě, vystřelím já na něj. Je to takový nástroj odstrašení. A právě proto je tak důležitá ta role těch médií veřejné služby, která nejsou závislá na tom prodeji, platí si je koncesionáři, protože dělají nějakou veřejnou službu. A právě proto, že se ten svět tak rychle mění a fragmentizuje, tak jsou tak důležitá.
Tak my spolu mluvíme na půdě veřejnoprávního média, takže těžko asi vyloučit nějaký střet zájmů, ale pokud se zkusíme podívat na to, ale přece jen očima, aspoň trochu objektivníma, nechcete vrátit svět, který už není, myslím, tu roli tradičních médií. Jestli prostě už ten internet a sociální sítě už nepřebrali tu hlavní informační roli.
No, svět se vrátit nedá zpátky, ale dá se nějakým způsobem kormidlovat na té rozbouřené vlně, aby se ta naše loď úplně nepotopila. Je jasné, že noviny už asi nebudou mít tištěné noviny, papírové noviny, už nebudou mít nikdy takovou roli jako dřív, kdy skutečně se na ně stálo fronty. a většina lidí získávala informace právě z novin, ale to prostě už je pryč a to už se nikdy nevrátí, ale to neznamená, že by role médií veřejné služby tím byla také ztracená. Naopak.
Prakticky tedy, co se dá udělat, nebo čeho bys to chtěl dosáhnout, měla by se třeba změnit systém voleb do mediálních rad?
To by samozřejmě bylo velice dobře, protože v současné době jsou ta média veřejné služby pod kontrolou Poslanecké sněmovny, která má rozhodující slovo při volbě členů mediálních rad. A není to dobře. Není to dobře. My jsme, když jste se zmiňoval o tom, o té platformě Svobodu médiím, který jejíž jsem koordinátorem, tak už před několika lety jsme navrhovali a podařilo se nám to dostat i na půdu parlamentu. Navrhovali jsme změnu zákona o České televizi a Českém rozhlase tak, aby ty volby probíhaly stejně jako v Německu, kde ty zástupce do těch mediálních rad přímo nominují respektované velké společenské a profesní organizace. To se podařit neprosadilo, byť je to model, který v tom Německu funguje už od druhé světové války velice dobře. Tady se to podařit neprosadilo, ale ještě pořád tady zbývají jiné možnosti. Já osobně si myslím, že by bylo velice rozumné do té volby těch rad v mnohem větší míře zapojit Senát, který přece jenom má větší stabilitu, větší volební perspektivu tím, že se neustále každé dva roky obměňuje a nepodléhá tolik těm momentálním nějakým volebním vítězům.
Je to ale realistický plán. Myslíte, že by se toho sněmovna mohla vzdát?
Zdánlivě se zdá, že ne, že ten plán je odsouzený k zániku. Už dopředu spousta matadorů tvrdí, že ať se o to ani nepokoušíme, protože si poslanci tu hračku vzít nedají. Ale mě to trochu připomíná situaci před právě těmito doplňujícími volbami do Senátu, kdy mě většina zkušených politických znalců toho pražského politického prostředí také říkalo, ať se do těch voleb vůbec nepouštím, že nemám sebemenší šanci nad oblíbeným starostou z Prahy 9 vyhrát. Sázkové kanceláře mě přisoudili kurz jako nějakému provinčnímu týmu vůči FC Barcelona, takže zdánlivě ten boj vypadal taky naprosto beznadějně a přesto se v něm podařilo uspět. Takže já si myslím, že ani v tomhle případě by to ten Senát neměl dopředu vzdávat.
Když vezmeme jeden příklad z poslední doby, tak v březnu zvolili poslanci do takzvané Velké rady, tedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislava Jakla, bývalého tajemníka prezidenta Václava Klause. Nominovalo ho tentokrát hnutí SPD. Pan Jakl říkal třeba, že Česká televize a Český rozhlas jsou státní, že neměli nikdy vzniknout, že nejlepší by bylo je bez náhrady zrušit. A viděli jsme, že tento postoj vyhovuje nejméně 88 poslancům, kteří pro pana Jakla hlasovali. Neukazuje třeba i tato volba, ale že ten váš boj může být opravdu sisyfovský?
Neukazuje to právě podle mě naopak, jak je důležité do toho ten Senát vtáhnout, protože je evidentní, že momentální vůle Poslanecké sněmovny je taková, že vysílají do těch rad zástupce, kteří jednoznačně vyhlašují, že ta média veřejné služby považují za zbytečná, že by je nejradši zestátnili, vyhodili do povětří, zrušili. To je prostě strašně nebezpečný. To svědčí o tom, že v té Poslanecké sněmovně panuje taková tichá aliance sil, kterým ta média veřejné služby hrozně leží v žaludku. Právě proto je tak důležité do toho ten Senát vtáhnout.
Rozumím té myšlence, pane senátore, ale jaký máte plán? Jakým způsobem to provést? Pokud říkáte, že chtělo by to nějakým způsobem vtáhnout do toho Senát, jak to udělat?
Nějaký geniální plán, jak to udělat v tuhle chvíli, samozřejmě nemám, jak zařídit, aby ta Poslanecká sněmovna proto zvedla ruku. Umím si představit, že je asi řada věcí, o kterých ten Senát s tou Poslaneckou sněmovnou vyjednává a domlouvá se na nějakých kompromisech, ale jak říkám, my o tom budeme teprve jednat. Já vlastně ještě ani jsem nedostal ověření o tom, že jsem byl tím senátorem zvolen, takže tahle práce a tohle jednání teprve je přede mnou.
Hostem dnešního interview je senátor za hnutí Starostové a nezávislí David Smoljak. Chtěl byste nějak otevřít i debatu o změně financování veřejnoprávních médií, nebo to je pandořina skřínka, kterou neradno otvírat?
Pandořina skřínka to trochu je. Nicméně pokud se bavíme o nezávislosti médií veřejné služby, tak ta nezávislost spočívá jednak v nějaké institucionální nezávislosti, která souvisí právě s tou volbou rad, a pak o ekonomické nezávislosti. A ta souvisí samozřejmě s tím, že je špatně, když jsou odkázány ve svém financování na, zase na vůli parlamentu, který jediný může jim ty poplatky s ohledem na inflaci navýšit v nějakých intervalech. Bylo by samozřejmě mnohem lepší, kdyby šlo o nějakou automatickou indexaci těch poplatků, aby spolu s tou inflací se ty poplatky navyšovaly automaticky, bez toho, že by o tom se muselo hlasovat.
Co média v nějakém širším kontextu? Byl byste pro zavedení mediální povinné, mediální výchovy do škol?
Mediální výchova do škol určitě patří. To jako je bezesporu. Já vlastně vidím, protože dělám často konference o médiích, kam sice teda chodí pouční lidé, ale když se pak o tom bavíme, tak vidím, že je neustále třeba vysvětlovat, jak ta média vlastně fungují, proč dochází k tomu, že si ta média teďko v souvislosti s expanzí toho internetu, proč se dostávají do tak složité situace, jak tu situaci řešit. To je strašně obsáhlá agenda a do těch škol to rozhodně patří.
Tam je ovšem třeba otázka, a jistě jste na to narazil, pokud se účastníte nějakých takových konferencí, jestli bychom našli shodu na tom, co v takovém předmětu vyučovat. Ku příkladu, v dnešní době je velice těžké vůbec definovat, kdo je novinář.
To je pravda, ale já myslím, že klíčové je naučit lidi, jak zacházet s těmi informacemi, jak si je vybírat, kriticky ověřovat. To je vlastně na tom to úplně nejdůležitější, protože spousta lidí má pocit, že například to, co jim přijde mailem, někdo to nazval, že to je bohem zjevená pravda pro spoustu lidí starší generace, protože jim to posílá tím mailem někdo, koho znají nebo vzdáleně s ním komunikují. Takže tenhle ten prostor toho internetu a téhle té digitální komunikace je pro řadu lidí nový a musí se s ním naučit žít teprve. Proto to mediální vzdělávání je tak důležité.
A tu odpověď byste hledal na té straně příjemce, tedy vzdělávání těch lidí, kteří ten obsah konzumují, a nebo nějakým způsobem byste i zasahoval do šíření zpráv po internetu, protože mám tu čerstvou zprávu ministerstva vnitra ze včerejška o extremismu. Je to zpráva o minulém roce. A podle té zprávy se mediální projekty cíleně šířící konspirační teorie a dezinformace významně podílely na šíření rasistických a xenofobních myšlenek, ku příkladu. Takže co s tím? Nechal byste to prostě na tom vzdělávání a na tom příjemci, anebo i na těch šiřitelích toho obsahu?
Ono se to nevylučuje. Tam je důležitá je mediální osvěta těch příjemců a důležitá je vedle toho i nějaký vyvážený postoj státu, který pokud nějakým způsobem reguluje mediální prostředí třeba u médií veřejné služby, měl by regulovat i prostředí toho internetu, protože není možné, aby nad vámi jako médiem veřejné služby bylo tolik regulací, ať už jde o rady, o váš kodex, o zákon, a nad internetem to právní prostředí se vznášelo ve vzduchoprázdnu. To asi by nebylo vyvážené, nebylo by to správné. Čili i ten stát musí nějakým způsobem vymáhat určitou zodpovědnost provozovatelů těch sítí a nakonec i těch přispěvatelů. Já myslím, že není normální, aby když člověk napíše někomu výhružný anonym nebo výhružný dopis, kde někomu hrozí smrtí, a byl za to logicky a zcela pochopitelně potom stíhatelný a trestně odpovědný, tak aby v případě, že tak učiní na internetu, tak dostal pokutu jenom 100 korun, jako se děje. To prostě není normální. Výhruška smrti někomu je výhruška smrti a to, že je na internetu, ji nikterak neumenšuje.
Pane senátore, ještě prosím krátce k tomu, za koho jste byl zvolen? Vy jste se stal senátorem za hnutí Starostové a nezávislí. Jaký máte vztah k tomuto hnutí?
Mně to hnutí je velice sympatické díky tomu, že vyrůstá z prostředí těch regionů, z té komunální politiky, že to není ten typ politiky, kdy si bohatý podnikatel najme lidi, aby podporovali jeho moc a jeho ekonomické zájmy. Tohle je úplně opačný příklad. Tady to hnutí vyrostlo ze spoda a dostalo se teď i do té celostátní politiky a je mi velice sympatický, že názory lídrů tohoto hnutí svědčí o tom, že to jsou skutečně bytostní demokraté, že to jsou lidé, pro které je důležitá evropská západní orientace. Takže z těchto všech důvodů je mi to hnutí STAN velice sympatické.
STAN bude mít nejsilnější klub v Senátu. Budete usilovat o post předsedy Senátu?
Myslíte jako já osobně?
Myslel jsem jako hnutí. Možná časem. To, vidíte, to mě ani nenapadlo, ale možná jsem vás podcenil.
Ne, v plánu to nemám. Já si myslím, že teď tohle volební období žádné zásadní změny nebudou. To si myslím, že by ani nebylo vhodné, aby s příchodem jednoho senátora se vzniklo nějaké zemětřesení. To k tomu není důvod.
No a vy sám časem byste uvažoval o tom, že byste, kdyby se vám za ten rok a půl zalíbilo v politice, stoupal ve strukturách Senátu?
Já takhle úplně neuvažuji. Já teda se přiznám, že řeším vždycky ten zápas, co je přede mnou a teď vidím ten zápas, že bude o média veřejné služby.
Nově zvolený senátor za hnutí Starostové a nezávislí David Smoljak byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji vám. Naschledanou.